Dobré ráno, chcem v prvom rade poďakovať za pozvanie, za možnosť vystúpiť po druhý krát na pôde hospodárskeho klubu. Hovorili sme s pánom predsedom o tom, akej téme by sa moje vystúpenie malo venovať a tá logická odpoveď je Európska únia, pretože Európska únia naozaj rozhoduje o našom živote viac, než sme si vedomí. Len také dva základné fakty, 80% všetkej národnej legislatívy prijímanej v Národnej rade je transpozícia európskych smerníc a ten druhý údaj, ktorý pán premiér často spomína, 75% všetkých verejných investícií na Slovensku je hradených z európskych zdrojov. To samo o sebe hovorí o tom, do akej miery sme Európska únia, sme zrastení z Európskou úniou. Ja som nazval to moje vystúpenie Európska únia v globalizujúcom sa svete, výzvy a príležitosti. Tých výziev je viac než dosť. V nadchádzajúcich týždňoch, ale vlastne už dnes, naši lídri budú čeliť niektorým z nich. Chcem, aby sa s vami podeliť o postoje názory Slovenskej republiky v týchto pomerne zložitých časoch. V prvom rade začnem tým, že vláda Roberta Fica dostala od občanov v predčasných parlamentných voľbách nielen veľmi silný mandát, ale aj veľmi silný proeurópsky mandát. A naša vláda je veľmi silne orientovaná proeurópsky, v prospech silnej Európskej únie. Máme záujem o zachovanie silnej, konkurencieschopnej a prosperujúcej Európskej únie, ktorá má vo svete jedno z rozhodujúcich miest pri riešení globálnych výziev. Tá odpoveď, prečo je tomu tak, je jednoduchá. Slovensko je v srdci Európskej únie, je v srdci európskej integrácie. Sme životne závislí na úspešnej, prosperujúcej Európskej únii. 88% nášho HDP v minulom roku bolo generovaných cez export. 88%. 185% nášho exportu ide do Európskej únie. 23% nášho exportu ide do Nemecka. Akékoľvek problémy vnútri EÚ sa okamžite odrážajú nie na našej exportnej schopnosti, ale na možnosti odbytu našej produkcie. To znamená, my potrebujeme Európsku úniu, ktorá je zdravá, ktorá je funkčná, kde platia jednotné pravidlá, kde nie sú vnútorné bariéry. Všetko ostatné je proti našim záujmom. To znamená, byť pro EÚ je vlastne znamená byť pro slovenský. Predpokladom pre plnohodnotné pôsobenie Slovenska v tejto oblasti je efektívna vnútroštátna koordinácia v oblasti európskych politík a práve tu došlo k jednej zmene, za ktorú som sa ja veľmi bil, keď som prebral túto funkciu po druhýkrát, konkrétne posilnenie kompetencií ministerstva zahraničných vecí práve na oblasť európskych politík a záležalo mi aj na tom, aby to bolo jasne zvýraznené aj v názve ministerstva, preto sa voláme ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, lebo každému jasne, že európske záležitosti nie sú zahraničné veci. Koniec koncov u našich priateľov v Rakúsku je ten názov ešte iný, je to ministerstvo európskych záležitostí a vonkajších vzťahov alebo zahraničných vecí, čiže majú európske záležitosti na prvom mieste. Samozrejme, posilnenie kompetencií prináša aj zvýšenie očakávania nárokov, ale toho sa nebojíme, inak by sme do toho boja nešli. Slovenská republika je dnes súčasťou najúžšieho integračného jadra. Už neexistuje vnútorná integrácia v rámci EÚ, v ktorej by sme neboli členmi. Eurozóna, Schengenská zóna, pochopiteľne, dnes už žiadne bariéry, obmedzenia na voľný pohyb osôb, pracovných síl, to znamená, tá najvyššia miera integrácie už bola dosiahnutá. A to zároveň znamená, že sme súčasťou jadra diskusie o ďalšom smerovaní európskeho projektu. Dnes sa tá diskusia smeruje predovšetkým na dianie v eurozóne a je jasné, že eurozóna sa bude ďalej posilňovať a jej integrácia sa bude prehlbovať. Dnes je situácia taká, že naši priateľe z Vyšehradskej štvorky vlastne chodia za nami pred rokovaním eurozóny, prosia, aby sme nejakým spôsobom zohľadnili ich špecifické záujmy a pochopiteľne po skončení takého rokovania chodia za nami pýtať sa, aké to bolo a vlastne čo bolo dohodnuté. Našim zámerom je pochopiteľne zachovanie tohto nášho postavenia, ktoré je vplyvné, ale aj zodpovedné. Sme rovnocenný účastník v rámci veľmi otvorenej diskusie s partnermi a rozhodujeme o budúcnosti nielen našej, ale budúcnosti celej Európskej únie. Rovnocenný účastník, dokonca by som povedal tak trochu aj understatement v zmysle, že aj v rámci Európskej únie, v rámci eurozóny Slovensko patrí do skupiny tých krajín, ktoré majú dobré ekonomické ukazovatele, zodpovednú politiku, aj rozpočtovú, fiskálnu, ekonomickú. To znamená, že tá naša relatívna váha je o to vyššia. Ak sa hovorí o nejakej pomyselnej čiare vnútri eurozóny medzi severom a juhom, tak Slovensko je v tej severnej skupine. A ako som už povedal na začiatku, je to otázka nášho životného záujmu. Strašenie Európskej únie, ktorého sme svedkami v týchto dňoch, ktoré je dosť populárne, pretože vždy, keď má niekto problémy, tak sa vyrojí milión tých, ktorí hovoria, my sme to vedeli, my sme vás na to upozorňovali. Je to populistické a je to nezodpovedné, hlavne ak súčasťou tohto strašenia nie je žiadna alternatíva. A vy dobre viete, že všetci tí, čo bijú do Európskej únie, neboli schopní nikdy predložiť žiadnu alternatívu. A neboli preto, lebo reálna alternatíva neexistuje. Náš prístup našej vlády je zodpovedná a konštruktívna pozícia, ktorá sa opiera o jasné definovanie našich priorít a tzv. Červených čiar. Mali sme jasne definované priority pri rokovaniach o budúcom viacročnom finančnom rámci, dobre viete, to je kohézia, poľnohospodárska politika, Bohunice, rokovania o bankovej únii, takisto sme veľmi jasne zadefinovali naše princípy. Pre Slovensko je dôležité, aby bolo vnímané ako zodpovedný a konštruktívny partner. To prejavujeme aj v praxi tým, že už v máji parlament ratifikoval zmenu článku 136 zmluvy o fungovaní Európskej únie. V júni sme ratifikovali zmluvu o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu, čo ako viete je kľúčový nástroj finančnej stability, čo skoro bude završená ratifikácia fiskálnej zmluvy. A plníme zodpovedne aj podmienky, na ktorých sa Európska únia dohodla. Dobre viete, že rozpočtová konsolidácia je prioritou vlády. Premiér o tom hovorí niekoľkokrát denne a tu mi dovolte pre ďalšiu tézu. Dnes naozaj politická scéna v Európe nie je rozdelená na pravicové a ľavicové strany, lebo veď to, čo robí naša vláda, to, čo robia ostatné vlády v Európe, to nie je pravicová a ľavicová politika. Dneska sa politická scéna v Európe delí na zodpovedné a nezodpovedné politické strany. Zodpovedné sú tie, ktoré vedia, že sa musí konsolidovať a že sa musia hľadať podmienky pre naštartovanie ekonomického rastu, a nezodpovedné politické strany, ktoré sa zjavujú ako huby po daždi v každej krajine. To sú tie, ktoré sľubujú ľahké riešenia, bezbolestné recepty a ktoré jednoducho sľubujú zázračné riešenia, ktoré ale neexistujú. Viete dobre, že tie správy o aktuálnom odhade daňových príjmov nie sú dobré. Napriek tomu ten záväzok dosiahnuť rozpočtový deficit pod úrovňou 3% HDP na budúci rok je nespochybniteľný záväzok a cieľ pre budúci rok. Za každých okolností ho dodržíme. Viete dobre, že verejný dlh Slovenska je na úrovni tesne nad 50% HDP, kým priemer eurozóny je 90%. Čiže, ako som povedal, naše ukazovatele sú naozaj dobré, ale len pri takomto prístupe, to znamená v situácii, keď my si plníme našu domácu úlohu zodpovedne, máme právo a povinnosť žiadať od našich partnerov v Únii, aby prejavili rovnakú vôľu a rovnakú rozhodnosť pri realizácii potrebných reforiem a konsolidačných opatrení. Niečo k aktuálnym európskym témam. Dlhová kríza, samozrejme, a hľadanie odpovedí na ňu. Vznikla našou, myslím, spoločnou európskou nedbanlivosťou a dlhodobým tolerovaním nedodržiavania pravidel, na ktorých sme sa my sami dohodli. Ja som, viete, v minulom roku pracoval v štruktúrach Európskej únie a tam mi bolo jasne povedané, že Európska komisia mala veľmi presne vyhodnotené výsledky gréckej ekonomiky, že bolo jasne všetkým známe na expertnej úrovni a teda aj na politickej úrovni, že sa tam falšovali čísla. Ale chýbalo to, čom sa hovorí politická vôľa, nebol záujem to riešiť. Až nám to samozrejme sa celé vylialo na hlavu, riešime to teraz. Európska komisia má tak detailne zmapované naše ekonomiky a vôbec fungovanie našich spoločností, že je nemysliteľné mysliť si, že by čosi také mohlo ujsť. Ale tá nedôslednosť a nezodpovednosť, nedbanlivosť, že sme to neriešili, keď to bolo treba riešiť, spôsobila, že dnes riešime podstatne väčší problém. Pakt stability a rastu, ktorý Európska únia prijala v minulosti, bol porušený 60 krát aj zo strany Nemecka alebo Francúzska a neboli žiadne konsekvencie. Tak čo iné sme mohli očakávať od finančných trhov ako nedôveru, ako zastavenie plytvania života na dlh? Každý musí plniť dohodnuté pravidlá, inak ohrozuje ostatných. Prepojenosť v Európskej únii je naozaj obrovská, veď najjasnejší príklad toho je to, že Grécko, ktoré má 2% podiel na HDP Európskej únie, drží v šachu celú Európsku úniu. A keď niekto povie, že zachraňujú Grécko, zachraňujeme nemecké a francúzske banky, a ja poviem, áno, ale veď poďme ešte ďalej. Nemecké a francúzske banky sú zase piliere nemecké a francúzske ekonomiky. A nemecká ekonomika je tá, ktorú my potrebujeme k tomu, aby sme my žili. Ako nezastavme sa v polovici slova. To znamená, zase len zachraňujeme seba. Len tam, kde je zodpovednosť, môže byť aj solidarita. Solidarita je kľúčový európsky princíp, ale my dodávame solidarita so zodpovednými. Ak niekto nie je zodpovedný voči sebe a voči nám, tak nemôže žiadať, aby my sme boli solidárni voči nemu. A nemali by sme právo ani my žiadať solidaritu, pokiaľ by sme neboli v prvom rade my zodpovední. To sú naozaj kľúčové a previazané princípy. Ten proces, ktorým Európska únia prechádza, momentálne nie je a nebude jednoduchý. Ale zase treba si povedať, že Európska únia vždy bola to, čo sa hovorí work in progress a cez krízy rástla a silnela a my sme presvedčení, že tomu bude tak aj teraz. V každom prípade našu budúcnosť, našu osud máme vo vlastných rukách, nezávisí od nikoho iného. Identifikovali sme príčiny, prijali sa prvé dôležité opatrenia a to, či sa akým spôsobom sa bude uberať ďalší vývoj, bude závisieť od našej rozhodnosti a dôslednosti. Potrebujeme naozaj lídrov, ktorí ukážu spoločnú zodpovednosť za spoločný európsky projekt. Ak ma niečo naozaj irituje, sú ľudia, ktorí prichádzajú do Bruselu na rokovania Európskej rady, vytvoriac doma atmosféru, že idú bojovať proti Európskej únii. A tam hovoria nie, nie, nie a potom sa vrátia domov ako víťazi. Nie je možné, aby sme budovali spoločný európsky projekt tak, že budeme bojovať proti nemu. A vízia za európsky a zodpovednosť za spoločný európsky projekt musí byť prvorada a nie nejaké voľby lokálneho parlamentu v tej alebo onej väčšej či menšej európskej krajine. Takisto nie je možné, aby sme v krízových časoch postupovali spôsobom, počkajme, kým prebehnú voľby vo Francúzsku, potom budú voľby v Nemecku, potom budú voľby v UK. Taký spôsobom sa nedá fungovať. Pár princípov, ktoré definujú slovenskú pozíciu v týchto zložitých negociáciách. Jednoznačne uprednostňujeme kvalitu pred rýchlosťou, inkluzivitu pred exkluzivitou. To znamená, každé riešenie musí zostať otvorené aj pre tých, ktorí dnes nie sú jeho súčasťou, buď nechcú, alebo nemôžu, ale to sa v budúcnosti môže zmeniť. Subsidiaritu pred byrokratickou centralizáciou a tiež princíp, o ktorom veľmi hlasno hovoríme, demokratickú legitimitu pred projektom elit. Lebo všetko to, čo robíme, musíme byť schopní vysvetliť našim občanom. Oni musia rozumieť tomu, čo robíme, prečo to robíme. Nikto nemá šancu porozumieť dokumentom, ktoré líderi v Bruseli príjmu. Lebo sú napísané takým jazykom, že tomu normálny občan nemôže rozumieť. A ak tomu občan nerozumie, tak sa nemôžeme čudovať, že občan to aj málo podporuje. Proste vzdialil sa európsky projekt veľmi od občanov a treba ho vrátiť a priblížiť, aby v opačnom prípade aj tie najlepšie myšlienky nemal šancu sa ujať. Momentálne ten proces rokovaní prebieha v diskusii o štyroch pilieroch, tak ako ich zadefinoval Herman Van Rompuy, to je banková únia, fiskálna únia, hospodárska únia, a demokratická alebo politická únia a demokratická legitimizácia. My, ako som povedal, vychádzame z toho, že Európa je klub. Ako členovia klubu sa musíme správať jednotne, ale nie individualisticky. Nebojíme sa prehlbovania integrácie za predpokladu, že bude založená na jasných a všetkými dodržiavaných pravidlách. A nebojíme sa byť ani v prvej línii. Napríklad debata o dani z finančných transakcií je jedna z tých, kde Slovensko sa jasne vyjadrovalo. Podporujeme skoré zavedenie jednotného mechanizmu bankového dohľadu a zostávame verný myšlienke bankovej únie. Dnes o 4:30 ráno sa na ECOFINE dosiahla dohoda o parametroch bankovej únie, čo je dobrá správa. Dobrá správa je to, že tam boli zohľadnené všetky naše princípy. Mala by vstúpiť do platnosti jednotný bankový dohľad 1. marca 2014. A tento obdobie dovtedy bude využité na vybudovanie všetkých inštitúcií a mechanizmov. A máme, ako som povedal, aj svoje červené čiary, Napríklad jedna z veľmi výrazných je to, že nebudeme akceptovať, aby sa problémy materských bank riešili na úkor ich dcérskych bank. Pretože vy dobre viete, že prakticky všetky banky na Slovensku sú céry, ale zároveň sú konsolidované a vykazujú zisk. A je pre nás neakceptovateľné, aby sa ten zisk odčerpával a pumpoval do bank, do iných cér, tam, kde sú straty. Alebo aby sa riešili, spoločne delili tie toxické aktíva, ktoré vygeneroval niekto iný. Neriešme to, čo funguje, riešme to, čo nefunguje. Je veľmi jednoduchá filozofia. To znamená, národný dohľad musí zohrávať dôležitú úlohu. Aj o tom budú dnes a zajtra hovoriť európski lídri. Jasné je aj to, že posilnenie fiskálnej disciplíny nepostačuje a menová únia bude potrebovať vlastný rozpočet. Eurozóna ako taká smeruje k vlastnému rozpočtu a je to len logické. Nemôžeme mať jednu monetárnu politiku a 17 fiskálnych politik. To sa jednoducho nedá. Ale zase otázkou je povaha a ciele, ktoré by mal spĺňať a o tom budeme diskutovať. A ako som už povedal, otázka politickej zodpovednosti a demokratickej legitimity je v procese posilňovania integrácie kľúčová. To znamená, občanom aj národným parlamentom treba vysvetliť, čo robíme a prečo to robíme. Predseda Európskej komisie Barroso zverejnil 28. novembra ďalší svoj papier, tzv. Blueprint Európskej komisie, ktorý my vnímame ako podnetný dokument k diskusii o dobudovaní hospodárskej a menovej únie. Obsahuje jasné posolstvo o potrebe zvyšovať disciplínu a posilňovať legitimitu a s tým všetkým my môžeme len súhlasiť. Tie kľúčové elementy toho jeho návrhu je diferencovaná fiskálna konsolidácia, ktorá podporuje rast, obnovenie bežnej úrovne poskytovania pôžičiek pre hospodárov, podpora rastu a konkurencie schopnosti, riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy, modernizácia verejnej správy. To všetko sú princípy, pod ktoré sa my podpisujeme. Jedným z čoraz viac očividných dôsledkov súčasnej krízy a prebiehacích rokovaní je prehlbovanie rozdielov vnútri Európskej únie alebo smerovanie k tzv. Viacrýchlostnej Európe. Lebo odpoveď na výzvu na krízu je nevyhnutnosť hlbšej integrácie. Podstatne hlbšej, než sme si vedeli predstaviť, alebo než by si niekto mohol dovoliť povedať pred 2-3 rokmi. Tá integrácia musí byť nielen hlbšia, ale v prvom rade kvalitnejšia. Ako som povedal, pre nás je dôležité zachovanie inkluzívneho charakteru. Čiže tá metóda, že rýchlosť karavány je determinovaná rýchlosťou najpomalšej ťavy, je určite nie metóda, ktorú môže Európska únia aplikovať v týchto kritických chvíľach. Preto tá skupina krajín, ktorá chce a môže, a v prvom rade hovoríme o eurozóne, musí nájsť riešenia, aplikovať riešenia, aby Európska únia sa posúvala ďalej. Pochopiteľne ideálny model je, že sme všetci spolu. Ale druhý najlepší model je, že idú dopredu tí, ktorí môžu, ale zároveň zdôrazním z nášho pohľadu potrebu zachovať inkluzívny charakter. To znamená nechať otvorené dvere pre tých, ktorí sú dnes out, ale jedného dňa budú môcť, ale budú chcieť byť in. Dáva nám to potrebnú flexibilitu pri prijímaní potrebných rozhodnutí. Nemôžeme si dovoliť, aby tí, ktorí sú mimo, blokovali tých, ktorí chcú ísť rýchlejšie dopredu. To je to, čo sa pokúšala Veľká Británia. My nechceme a vám nedáme. To takisto nie je možné. Ak nechceš, a ten princíp už bol na ostatnom samite prijatý, ak nechceš, nemusíš, ale nemáš právo blokovať tých, ktorí chcú. V konečnom dôsledku nie je dôležitá rýchlosť, alebo teda je dôležitá, nie je rozhodujúca, ale rozhodujúce je, aby sme išli všetci rovnakým smerom, aby sme mali rovnakú filozofiu, aby sme naozaj verili v tie isté princípy. Samozrejme, budúcnosť Európskej únie nie len o nových mechanizmoch, nových instrumentoch, ale aj o dokončení začatej práce. Jednou z takých nedokončených prác je dobudovanie jednotného trhu Európskej únie. Podľa údajov Európskej komisie jednotný trh od svojho vzniku až do predkrízového obdobia do roku 2008 generoval 3 milióny nových pracovných miest a prispel k ročnému rastu HDP Európskej únie o 2,1 percentuálneho bodu. Ale stále nie je dobudovaný. Čiže v minulý rok Európska komisia predložila akt o jednotnom trhu, ktorý definuje 12 prioritných oblastí A v októbri tohto roku bol druhý balík s ďalšími 12 novými návrhmi. Napríklad dobudovanie jednotného trhu pre sektor energetiky. Mal by nám ušetriť 13 miliard eur v Európskej únii. Opatrenia na zlepšenie dopravnej a energetickej infraštruktúry. Mali by vytvoriť 3/4 milióna nových pracovných miest do roku 2020. Oblasť tzv. Digitálnej ekonomiky. Prechod k elektronickému systému obstarávania. Zjednodušenie účtovných štandardov. To všetko šetrí miliardy a vytvára 100 000 nových pracovných miest. To všetko je súčasťou filozofie, ale nikdy nebolo implementované v rámci jednotného trhu. Pokiaľ ide o priority Európskej únie a ich financovanie, tak samozrejme rozpočet je základom každého dobrého hospodárenia, a to sa týka Európskej únie, a preto je veľmi dôležitá dohoda o budúcom viacročnom finančnom rámci. Ten moment, na ktorý spadlo rokovanie o budúcom rozpočte, nemohol byť horší, lebo naozaj máme toho na tácku už viac než dosť a pridal sa rozpočet, ale nemôžeme si vyberať. Je jasné aj to, že rokovania o rozpočte a ich úspech, neúspech veľmi priamo ovplyvňujú celkovú atmosféru v Európskej únii a vôbec vnímanie Európskej únie jej občanmi aj mimo EÚ. Takže ten politický rozmer je tu absolútne jasný. V situácii, keď je dôvera v Európsku úniu naštrbená, tak ju vieme napraviť len tým, že budeme prinášať spoločné rozhodnutia v kritických momentoch. Mali sme záujem, aby táto dohoda bola dosiahnutá už v rámci novembrového samitu. Viete, že sa to nepodarilo, ale na druhej strane istým pozitívnym elementom tu je, že všetci účastníci samitu hovoria o konštruktívnej nedohode. To znamená, nedošlo tam k hádkám, nedošlo tam proste búchanie po stole, odchodu z rokovacej sály, vyhrážaniu sa vetom. Boli sme dostatočne blízko dohody, v podstate 20, možno z 27 členských krajín povedalo, že s návrhom sú spokojní. A z toho vyplýva veľmi reálna šanca, že keď sa stretnú lídri v januári, tak sa konštruktívna nedohoda zmení na konštruktívnu dohodu. Dôležité je, aby ten budúci rozpočet bol nastavený tak, aby sa stal nástrojom alebo jedným z nástrojov riešenia krízy, aby obsahoval prorastové impulzy a aby zvyšoval konkurencieschopnosť Európskej únie. Z nášho pohľadu, premenené do nášho jazyka, potrebujeme silnú a zároveň modernú politiku súdržnosti, koheznú politiku. Nemôžeme akceptovať, neakceptovali sme v rokovaniach prístupy, aby sa šetrilo výlučne na úkor kohézie, aby sa zachovala tradičná poľnohospodárska politika s rozdielnými platbami pre poľnohospodárov zo starých a nových členských krajín, aby sa lídri dohodli, že kohézia je generátorom rastu a aby potom prichádzalo sa s návrhmi, že treba škrtať na kohézii. Lebo kohézia vlastne znamená odstraňovanie regionálnych rozdielov a preto zvyšovanie konkurencie schopnosti Európskej únie. Ten balík, ktorý je dnes na stole a ktorý už by sa zásadným spôsobom nemal prekopávať, ráta s tým, že sa nebude šetriť už na kohézii, ale skôr na niektorých iných politikách. A keď treba si rovno otvorene povedať, že britský rabat zostáva zachovaný, neférové, nespravodlivé platby do poľnohospodárstva zostávajú zachované a že tie najväčšie škrty budú v nových politikách a nové politiky sú politiky práve do inovácia do technológií. Čiže istým spôsobom sa Európska únia strieľa do kolena, čo je cena za dohodu. Lebo tiež ja si uvedomujem, že čistí plátcovia do rozpočtu majú právo povedať, ako si predstavujú, ako že ten rozpočet má vyzerať a je fakt, Európskej únie sú si všetci rovní, ale je rozdiel čistý prispievateľ alebo poberateľ. Ale na druhej strane hovorí o tom, že treba znížiť celkovú výšku rozpočtu, treba šetriť tam a tam a tam, ale jedným dýchom dodať, ale nedovolím, aby sa to dialo na úkor mojich záujmov, vrajím, či je to britský rabat alebo francúzske platby do poľnohospodárstva, to takisto nemôže. To nie je slušné, nie je fér, nie je zodpovedné a takto nemôže rozpočet existovať. Tak ak škrtáme, tak musíme byť pripravení z toho, že sa škrtne aj z našej kapitoly, aj z vecí, ktoré sú pre nás dôležité. A my sme povedali, kohézia, áno, proporčne k ostatným politikám, ale nie na úkor kohézie. Ďalšia dôležitá kapitola, keď hovoríme o Európskej únii, je globálna zodpovednosť Európskej únie. Pretože nesmieme zabudnúť, že Európska únia je globálny hráč. Všetci vidíme, ako sa posilňuje postavenie Číny, ako sa zjavujú noví regionálni lídri vo svetovom obchode, ale čoraz viac aj vo svetovej politike. vnímame geopolitické úvahy o novom usporiadaní sveta, veľa sa hovorí o znižovaní úlohy Európy v tomto novom svete. Sú to do značnej miery objektívne a nezvratné procesy, je to realita. A aj o to viac je dôležité, aby sme sa nestratili, neuzavreli do našich vnútorných debát, a tá tendencia tu je. Zúčastním sa desiatok takýchto všelijakých think tankových diskusí v Bruseli. Ľudia majú pocit, ako keby svet končil za oknami a všetci len lamentujeme, čo je s nami a čo s nami bude a čo bude, keď Británia vystúpi z Európskej únie. A ako keby si neuvedomovali, že tam je svet, ktorý sa nezastavil kvôli tomu, že Európska únia má svoje problémy. A že my máme v tom svete svoju úlohu a že na tú úlohu nesmieme rezignovať. My máme svoje ambície, my máme svoju zodpovednosť ako Európska únia a máme aj objektívnu potrebu byť globálnym hráčom a relevantným hráčom. Jednak by sme nemali tú našu situáciu vykresľovať ešte v tmavších farbách, než je potrebné. Ona je zložitá, ale my si ju robíme ešte zložitejšiu tým, že si proste sypeme sol do tých našich rán. A po druhé, Európska únia nestratila svoje objektívne ukazovatele, svoju ekonomickú silu, ani svoju civilizačnú príťažlivosť. Stratila seba dôveru a stratila dôveru. Dôveru občanov, dôveru trhu. Ale stále je Európska únia najväčším trhom na svete, najväčším exportérom, najväčším importérom, vo väčšine svetových regiónov najväčším investorom, bezprecedentne najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci, a spoločný HDP Európskej únie je o 50% vyšší než HDP Brazílie, Ruska, Indie, Číny dohromady. Ale ako hovorím, Európska únia bola a zostáva najúspešnejším integračným projektom a naša sila nevyplýva z vojenského potenciálu, ale z toho, čo sa nazýva soft power. To znamená schopnosť byť vzorom, schopnosť byť príkladom, schopnosť inšpirovať a motivovať k transformácii a k spolupráci. My sme nikdy nikomu nič nenanúcovali. Ale tak, ako Slovensko sa chcelo stať súčasťou Európskej únie, chcelo sa na ňu podobať, preto sme zmenili náš systém, aby sme sa stali kompatibilnými s Európskou úniou. Toto je presne filozofia, ktorá robí Európsku úniu tým, čím je. Sme vo svete, ktorý naozaj prechádza k jednopolarizmu, k multipolarizmu. A nám v Európskej únii a nám na Slovensku to vyhovuje, pretože pre nás silná úloha medzinárodných organizácií a medzinárodného práva je dôležitá a je kľúčová. To znamená svet, v ktorom sa hrá a funguje podľa spoločných pravidel, ktoré rešpektujú všetci bez ohľadu na to, či sú veľkí alebo malí. A samozrejme veľmi dôležité pre Európsku úniu je, ak chceme byť naozaj vážny hráč pri riešení globálnych otázok, aby sme hovorili jedným hlasom. A osobitne by sme mali byť schopní o tom hovoriť, keď sa diskutujú strategické témy, alebo keď diskutujeme so strategickými partnermi. Viete, predminulý týždeň sa hlasovalo na pôde OSN o palestinskej rezolúcii. Hodiny sme hľadali platformu, na ktorej by sme sa dokázali zísť všetci. Nakoniec sa ukázalo, že to nebude možné. Ale každý unizono dodával jedným dýchom, že najhoršie pre EÚ by bolo, ak budeme všade, to znamená, ak budeme hlasovať aj za, aj proti, aj sa zdržíme. A presne tak to skončilo. 14 za, 12 sa zdržalo a 1 proti. To pochopiteľne neposilňuje našu váhu ako globálneho hráča. Dôležitá téma, ktorú len okrajovo spomeniem, ktorá je pre nás dôležitá, teda pre Európsku úniu a pre Slovensko, je liberalizácia svetového obchodu. Svetová obchodná organizácia je dostatočne zablokovaná, čiže to, čo by bolo pre nás preferovanou opciou, liberalizovať svetový obchod globálne prostredníctvom nových pravidiel v rámci WTO, nemôže byť realizované a preto tá druhá najlepšia možnosť zase sú dohody o voľnom obchode. Európska únia má uzavreté 3 s Mexikom, s Chile, s Južnou Koreou a prebieha rokovanie s ďalšími 7 partnermi, vrátane takých krajín, ako je Japonsko trebárs, alebo ASEAN ako zoskupenie. Toto nám otvára nové príležitosti, pretože je to ďalšia z možností, ako naštartovať európske ekonomiky. Je vyrátané, že by to malo zvýšiť celkovej HDP Európskej únie. Moja otázka je, do akej miery sa my na Slovensku, to je moja otázka k vám, na to pripravujeme, keď sa liberalizujú možnosti obchodu práve s krajinami, ako je Kanada, krajiny Golfského zálivu, India, Malajzia, Singapur, Japonsko. Ale Ukrajina v prvom rade. Hovoríme o tom, že by sme mali vstup, mali ratifikovať alebo a začať predbežne uplatňovať asociačnú dohodu a dohodu o voľnom obchode s Ukrajinou. To sa nás týka viac než čokoľvek iné. A ja sa snažím márne zistiť, či je na Slovensku inštitúcia vládna alebo nevládna, ktorá už nám vyrátala, že čo to pre nás znamená. Kde získavame, kde strácame, na čo by sme mali byť pripravení. Alebo budeme sedieť s zálečenými rukami a lamentovať na Brusel a na Fica. Ďalšia dôležitá stránka projektu Európskej únie, Európskej integrácie je samozrejme to, že aj keď máme všetky tie problémy, o ktorých som hovoril, tak okolo nás a predovšetkým v našom susedstve sú krajiny, ktoré nás potrebujú viac než iné regióny sveta. Lebo krajiny, ako je Západný Balkán, ako sú naši východní susedia, ale aj krajiny južného Stredomoria alebo Severnej Afriky, sú krajiny, ktoré sú geograficky, ale aj inými prepojeniami blízko Európskej únie. A je v našom záujme, aby oni boli na našej strane aj politicky, aby implementovali naše štandardy, aby pokiaľ možno v maximálnej možnej miere rešpektovali naše hodnoty. V opačnom prípade budeme mať v našom susedstve nestabilitu a turbulencie, to predsa nechceme a nepotrebujeme. Vieme dobre, že Západný Balkán je nedokončený príbeh, že kým nebudú krajiny Západného Balkánu súčasťou európskeho projektu, tak Európa nebude jednotná. Zároveň ale hovoríme, že rozširovanie EÚ smerom na Balkán nie je charitatívnou akciou. Je to nie je náš darček, nie je to niečo, čo my sme dlžní týmto krajinám. Ale musí to byť založené na tom, že kandidáti budú dôsledne plniť domáce úlohy. Aby malo rozširovanie EÚ zmysel, tak musí byť prínosom nielen pre nových členov EÚ, ale aj pre samotnú EÚ. A môžem vám povedať, že trošku sa tu vraciame na takú zase zdravú platformu, veď včera v útorok boli schválené závery Rady pre všeobecné záležitosti k rozširovaniu, ktoré sú rozumnejšie než tie vlaňajšie alebo predvlaňajšie. Vo vzťahu k Srbsku, vo vzťahu k Macedónsku a k celému regiónu. Ďalej je tu projekt východného partnerstva, to je tých 6 krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ako dobre viete, Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko a 3 Kaukazské republiky. To je príbeh s otvoreným koncom. Nesľubuje členstvo Európskej únie, ani ho nevylučuje. A čo z toho nakoniec bude, závisí od týchto východných partnerov. Ako ambiciózne k tomu pristúpia, ako zodpovedne k tomu pristúpia, oni rozhodnú, či to bolo len nejaké cvičenie nevydarené, alebo či sa to ukázalo byť platformou, naozaj, ktorá môže niektorých z nich priviesť až do Európskej únie. Ak si, tí, ktorí si pamätajú, keď NATO vymyslelo politiku partnerstva za mier, tak aj Američania dnes priznávajú, že to by mala byť náhrada za členstvo v NATO pre krajiny, ako bolo Slovensko. Ale my sme svojím prístupom z toho urobili vlastne dráhu, ktorá nás priviela do NATO. Dnes tým viac, že sme v rámci východného partnerstva zaviedli princíp viac za viac a menej za menej, to znamená, tí, ktorí sú viac odhodlaní preberať naše štandardy, tak dostanú aj viac našej pomoci, vrátane finančnej. A výsledkom je, že napríklad Moldavsko, alebo o Moldavsku sa dnes už hovorí v kuloároch, ale hovorí ako krajine, ktorá by mohla byť sa stať členom Európskej únie. Pred dvoma rokmi by to bolo nemysliteľné. Nehovorí sa o tom, že sa stane, ale ani sa nehovorí o tom, že to je nonsens a že sa nikdy nestane. Zase k Ukrajine jedna poznámka. To, že je našim najväčším susedom a že má obrovský potenciál pre hospodársku spoluprácu, to vieme. Ale keď porovnáme Ukrajinu a nám blízke a drahé Rakúsko, tak zistíme, že obchodný obrat s Rakúskom je 5-násobne vyšší než obchodný obrat s Ukrajinou, ktorá je 6-krát väčšia ako Rakúsko. To je tiež o využívaní potenciálu. Hľadáme nové trhy, hovoríme o tom, Ázia, Latinská Amerika, Blízky Stredný východ, BRICS, ale nevyužívame ani tie možnosti, ktoré máme pod nosom. Takže aby som to ukončil, potrebujeme viac Európy, nevidím žiadnu relevantnú alternatívu pre európsky projekt a tá budúcnosť európskeho projektu musí byť založená na dodržaní dvoch princípov, a to je zodpovednosť a solidarita. Po druhé, ak je viacrýchlostná Európa a flexibilná integrácia jedinou reálnou odpoveďou na aktuálne výzvy, tak by sme sa jej nemali báť. Po tretie, eurozóna by sa nemala stať permanentnou prvou triedou vo vlaku európskej integrácie. Ako som povedal, mala by byť lokomotívou tých procesov, ktorú by mali mať ostatní šancu nasledovať a pripojiť sa k nej. Krízu je potrebné vnímať ako šancu, znie to ako klišé, ale faktom je, že to tak je. Že nás globálna konkurencia v ostatných rokoch výrazne dobiehala a my v Európe sme spali na vavrinoch z úspechov z predchádzajúceho obdobia. Podnikateľského ducha Európy nahradilo pohodlie sociálnych systémov a záchranných sietí. A reformné úsilie sa snáď s výnimkou krajín, ako je Slovensko a ďalších, niektorých ďalších postkomunistických krajín, blížilo nule. Reformy, akýkoľvek pokusy o reformy vo vyspelých, zavedených európskych demokraciách, samozrejme sa okamžite stretávali s veľmi masívnym odporom ľudí. Takže verme, že v konečnom dôsledku aj táto kríza bude istým budičkom pre všetkých, lebo tá konkurencia na globálnom trhu je obrovská a nikto nám nič nedá zadarmo. A ten drive novorodiacich sa veľmocí, osobitne v Ázii, je taký, že nás prevalcujú, pokiaľ sa nespamätáme. Zároveň ani v týchto časoch nesmieme zabúdať na naše ambície hrať úlohu globálneho hráča a nesmieme zabúdať na to, že máme zodpovednosť za rozširovanie stability a prosperity za našimi hranicami. Sila Európskej únie bola a zostáva jej soft power a to je dôležité, aby sme zachovali atraktivitu a kredibilitu Európskej únie a európskeho procesu pre jej súčasných členov, pre jej potenciálnych budúcich členov, ale aj pre jej partnerov v iných regiónoch sveta. Ďakujem pekne za pozornosť.